Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komiði sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur á útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla spillinguna og einkum og sérlega hér í okkar samfélagi, svo langt sem það núna er. En það komið til mín Þorvaldur Logason, heimspekingur. Hann Þorvaldur gaf út bók fyrir jólin spillingu sem vakti gríðarlega athygli, vægasagt. Og við tölum þá saman og núna ætlum við að halda áfram þessari umræðu, kannski aðeins á öru nótum, vegna þess að núna eru einmitt framundan forsetakostningar og alltaf erum við nú þó að fá kostningar og við ætlum að reyna að glöggu okkur á því hvernig fólk eigi að átta sig á því, hvernig er verðið jafnvel að blekkja okkur, hvernig hvaða segir áróðurinn okkur og hvernig hefum við að lesa milli línana því að já, við ætlum að fara semst ofan í þessi mál og góðan dag Þorvaldur og velkomin á sögu
Já, þakka þér fyrir
Erðu spillingin og aftur spillingin bókin þín, hún sló í gegn þannig fyrir jól
Já, hún hérna bara seldist upp og við prentuðum fjóru sinnum svona bara alveg í flýti þessi eindök sem við gáttum prent og þetta rauk allt saman út
já.
Ykkur svona 1400 eindök í heldir og við við erum bara upp í skoppa með bækur og margir að spyrja en við eigum bara enga bækur henni það
Nei, en eitthvað sem þú ert að skrifa núna er eitthvað meira á leiðinni frá þér?
Já, ég get ekki sett í þessi ákvært að skrifa núna en ég á svona ymsa texta sko áróður til dæmis og svona þessi atbyrði eftir hrunin en mér finnst kannski svona með að við það sem ég fjallaði sko fyrir hrun þá vanta mig þess að rannsókn og skýslu eftirmálar hrun sinns hann að vanta dálítið samfélagið allt vanti hann
sko. Akkurat, en það var nú en það kom náttúrulega út rannsókn og skýsla alþingis
Já.
En það sem er hins vegar sammert þar að allir þeir sem við var tala og tekna skýslur af og yfirheyrðir
Já.
Það við kendi enginn hann hefði gerst brotlegur
Nei.
Þrátt fyrir hefðu meira minn allir verið í áhrifast
Já, þetta verið mjög merkilegt vandamál sko, það verið allir líka stjórnmála menn við tilbúinir til að benda á menn í viðskiptalífinu sko. Þeir séu alveg takmarkar og sko, þar er stórar fulleringar og þeir listið sem alveg takmarkarlausum bófum en þegar það kemur aðeins sjálfum þrátt fyrir að þeir séu í nánum tengslu við suma aðla
Já.
Þá kannast þeir bara ekki neitt við neitt
Já, akkurat, það nú það En hérna, ef við hins vegar snúum okkur svona að spillingu og heimspekinni sem eins og hún lýsir í skilgreiningin á spillingu er meðal annars svo að það spilling þegar að menn komast til valda með því að beita blekkingum
Já Þetta er eitt ángjörn af þessum spillingarskilgjöningum og maður kallaði þetta snundum á ennsku tungu election fraud til dæmis, það eru kostningar sko. En þetta er eins og að mjög erfitt eiga við, vegna sérstaklega í svona hérna, samsteypustjórnum sem við verið með sko, þannig að sko, menn eru lofa allu fögru og alls konar fallegum stefnuskram sko. Síðan kom menn í samsteypustjórn og þá afsaka þetta menn þetta alltaf með því að sko, þið þurfa að gera málamilani sko.
Þannig
að það verður sérstaklega erfitt í þessu fyrkomlega sem við erum í hérna
eða
við kannski eins flokka stjórnir í Bretlandi og viðar sko.
Jú, það er náttúrulega allt annað umhverfi
allt annað umhverfi
og þar alveg Íslandi, menn hafa nú samt eitthvað að tala um það að flokkar ættu að taka sér meira saman og lýsa því yfir fyrirfram, fyrirkostningar, að þeir muni starfa saman eða stefna því, að sé svona einhverja línur.
Já, það er nú... það er stundu verið þannig en síðan lítið að marka þegar á reynir sko, kannski Svandi Svavastóttir kannski frægust fyrir sín ummæli að hún alltaf ekkert í samstarf með sjálfstarf ég mann ekki hvernig hún orða það, það voru stór orð sko, og síðan flögum bara slags eftir kostninga sko,
já, já, og heldur áfram
Hérna, það hefur lítið sko, það er ekki finna eftir kostningar sem að setja svona setja niður og setja svona einhver lofa sem gæti verið að marka
en það er nú samt sem áður sem að til dæmis kjósendur þurfa akkurat að hafa vökulögu, það er nákvæmlega þetta ferli áður en að kostning fer fram og hvað er að gerast vikunar og undan og það, mér langar að fara svolítið þanga með núna Þorvaldur, þegar við sjáum í þessu forseta framboði hjá fólki að hérna, það er nú ekki alveg búið að útkljá það hversu margir komast í þennan loka hóp í áframhaldandi baróttu.
Nei.
Og samt sem áður þá er farið að gefa út svona lengt og ljóst að það eru bara þessi þrý, það eru bara þessi fjórir og einhver aðrir og ég heyrði bara mér til mikillar undrunar já, prófis og segja það að það væru bara þessi þrýr og hini sem væri neðar, þeir ættu ekki neina möguleika sem heit ekki.
Já, þetta er mjög skrítið sko og þá verðist leikurinn um að ganga tóldið mikið út af það hver er fyrstur að koma, fara stað og ná í þessar prósentur í könnunum sko og þannig í gegnum þessar sko mörgu kannanir, þá getur hann eiginlega jarðað hina að því að hann er komið þetta fórskot sko.
Já, þetta, skildi maður ætla.
Skildi maður ætla. Sko, sangvætt, sko, stjórnmálfræðingunum, sko, sem er að túlka þetta, sko.
Já.
Þannig að það verður, þetta er náttúrulega ekki eins og þetta á að vera.
Nei, það er nefnilega það sem er og hér sjáum við náttúrulega það er skoðanakönnuna fyrirtækin sem að hafa sig frammi með einhverja þessa niðurstöðu.
Já.
Og nú liggur það alveg fyrir. Já. Að í þessari aðferðafræði sem notuðir inn hjá þessum fyrirtækjum að þetta eru netkannanir.
Já.
Það skulle hafa í huga. Já. Þetta eru nefnilega netkannanir og aldeilis ekki allir eru með tölvusamskipti inn á netinu.
Inn í þessu þýði, inn í þessu úrtæki eru vantar nefnilega stóra hópa. Þetta er öðruvísi eins og þetta var hérna áður fyrir og þetta virðist ekki nærið því eins áraðarlegt sko. Mm. Áður fyrir var þetta bara hringingar svo mikið bara algjörlega en núna eru þetta ákveðin og sumt sko erum við sko fólk sem skráa sér sjálft inn sko og tekur þátt í mörgum könnunum sko í einhverju svona púli sko sem að skekkir þetta lítur að verðlega sko.
Svo var tíðin að miskosti D-Waff meina það var hér fyrir einhverjum áratugum þeir voru frægir fyrir það að vera svona rosalega nákvæmir það var bara alveg með ólíkindu kváðun en hvað gerðu þeir? Þeir ringdu
og þeir voru náttúrulega hlut til nákvæmir að þeir ringdu tóldi, sko, þeir gerðu kunnum tóldi seint sko, nálægt kostningunum sko. Og ringdu svo vel út og þá fengu þeir toppsvörin, sko, en núna er þetta mjög óljóst og mikla sveiflum milli kannana svona,
en þá ekki... sjáum líka þegar að veri sko að senda þetta sem netkannanir þá eru fyrirtækin búin að búa til svo kallaða panelhópa
nákvæmlega.
Og panelhópanir eru misjaflega samansettir
akkurat.
Af því að sá er ágallin segir ég nú að það búa forkanna skoðanir og vilja þeirra sem fá að taka þátt það búið aðtúa eins og til dæmis hvaða stjórnmálaflokk við komdu kýs hvaða hérna bankaviðskipti í hvaða banka við komdu á Og svo framvegis og framvegis. Það búið kanna margt sem að lítur af svona lífstíl manna.
Já, lífstíls. Já,
og þetta er svona lífstílskannanir
þannig. Þetta er lífstílskannanir líka, sko.
Og þá eru panelhópanir búnir saman.
Já.
Segjum að búni til segi segjum til dæmis að það vera að raða saman þeir sem eru umhverfisvendasinnar þeir eru hérna þeir eru 200 svo koma þeir sem eru hlindi loftlagsvanni og berist fyrir því þeir eru næstu hópur sem eru 200 áttu komu 400 manns svo bætur við næsta sem að já til dæmis er á móti hernum
já
og herrvæðingu
þá
ertu komið 600 manna úrtak
já.
Hvaða frambjóðandi er líklegur til að fá mest út úr slíkri samsetningu
já, það er
við sjáum það
já.
Og það sjá það allir þannig að svona er nefnilega þeir sér aða svona saman
já.
Að hægt að búa til svo 800 og 1000 og 1200 og
já, já.
Eftir hvað er hafa hópana stóra en skoðanakönnunarfyrirtækin geta stýrt í algjörlega hvernig hópanir eru samansettir með hvaða viðhorf hópurinn er og þessan er svo ábyrgandi kannski að þegar er verið að gera kannanir fyrir einstakur sem það eru flokkar eða einstaklingar eða aðrir þá kemur alltaf svo góð og jákvæðniðurstaða vegna þess að þýðið er þannig valið inn í panelhópana sem eru spurðir þetta er nefnilegt að því sem fólk kannski áttar sig ekki alveg á hvernig þessi niðurstaði fengin ásandi hver borgaði fyrir hann
þetta er ég held að sé þú kannski fyrsta sem ég heyri kannski verið að fara í gegnum þennan með þennan punkt, ég held að margir hafa verið að hugsa um þetta, en kannski fengi ég ekki alveg upplýsingar um
hvernig. Nei, þetta er aðferðafræði.
Já, aðferðafræðin sjálfu, en það ekki margir sem fara on í hana beint, sko.
Nei, nei.
En þessa kannan eru náttúrulega að ráða alltaf miklu, allt og miklu í, bara ég held að gera það bara alltaf í þessum kosningum, það vera að þeir séu aðalfréttin, sko, kemur einkönnun og önnun frá öðru fyrirtæki og þriði og fjóraða og fymta fyrirtækinu, þá er þetta aðalfréttin alltaf dagast, það fyrir að Það rökrið hann sé um aðalmálið, sko, út að spjóð annað stað.
Já, já. Þá kemur það að það er partur af sem áróðri sem er hægt að fella undir spillingu eða hvað. Þegar það er sagt statt og stöðu þetta einhver sem með, já, svo og svo mikið fylgi, samkvæmt einhverju könnu sem var framkvæmt fyrir þremmu vikum.
Sko, ég ætla hann að sko, áróður leikur alveg gífurlega mikilvægt hlutverk í spilling í hjá spiltum valdsmannum. Sko.
Já.
Og ég er einhverjum því, ég sér bók, ég held ég fram allir með þessi Elita sem ég var að skrifa svona Elita hans Davís Olssonar, væri fyrst og fremst áróðus Elita, sko. Það sem hún leði svo ofubáslega mikla áherslu á að ná völdum yfir fjölmiðlum. Yfir áráðs miðstöðum samtöku atvinnureikenda innan ríkisins upplýsingastofnun og svona og hún er svona alveg svona áráðs þráhyggju sko.
Þannig að
áráðun skist bara hann er bara alveg frá 1-9 sko, í þessu vissulega það stútir áróður hvort sem er fyrir kostningar annars það skiptir alveg gífulega miklu máli.
Já, það er náttúrulega statt og stöðut jafnvel allar ná sér hring sem við sjáum það en það verður náttúrulega einstaklega svona varasamt í aðranda kostninga og það hérna fer ekkert á milli mála. Við sjáum til dæmis eins og núna, ef við tökum bara tökum fyrir forsætisráðra, Katrín Jakobsdóttur.
Já.
Nú er hún sögðu vera með yfirburða fylgi.
Já.
Þetta er fyrsta frétt og hún er orðu svona.
Já.
Frá mótni til kvölsjabel.
Já.
Aftur, aftur, aftur og aftur.
Já.
Hún er með yfirburða, hún leiðir, hún er ábyrjandi efst.
Já, og ég vil sagt sko upp að þetta er ekkert spennandi og hún myndi bara valdi yfir þetta og svona sko. Það er náttúrulega þessi sko það að komast í þessar ráðandi stöður hlýmis ég á háskólum og svona að túlka atburði og spá fyrir sko, og er náttúrulega geysileg völd og við sjáum það að stjórnmálfræðingar sem koma sem álitskefar á Rúf og annars staðar hafa verið ótrúlega gagginn sem litlir náttúrulega sko, ekkert tekið almennlega allir þess að hagsmuna árastrum fórsetaráða sem er að fara yfir í sem fórseta og þeir hafa nána skauta fram hjá þessu og, en þetta er mjög mikið rætt á samfélagsmiðlum og meðal almenning sem að finna það bara
ég fengi fullt að
já, fólk sér þetta og skilur þetta
og þannig er hrópandi þegar það er sagt og það kom einmitt frá stjórnmálafræðingu og prófessor við háskólan að sem að sagði nú þessa ágætu setningu ef við segjum til dæmis tölum um Katrínu
já.
Að þá sagðan, já hún er bara svo vinsæl hún já. Er svo vinsæl
já, já,
og þetta er frasi sem er notaður aftur og aftur,
já,
og, aftur.
Já, já. Og ég, fyrir ekki hérna, sem sagt, þegar ég var skrifað mitt þessa bók Emreldin og Davíð og klíkun og hans þá tók ég eftir því hvað þetta þessi hugmynd vinsældir og í gegnum skoðanakannir hún er náttúrulega mjög innantóm hugmynd og hann var náttúrulega grínisti og fyndir á sínu tíma og allt það þannig að hann var vinsæld sko. Og þetta var keirt áfram og keirt áfram og keirt áfram meðan sko umræðum stjórnmál hún fór náttúrulega bara í skuggan af þessu sko. Og þetta er mjög hættulegt fyrirbæti hvað því að vinsældir hvað er það? Ertu skemmtilegur, ertu líka vel við allt í lagi, hver er stefna?
Þetta
segja brandara þú veist, allt í lagi
en þetta þýður en sko það er rosa alvarlegt þegar svona er sagt til dæmis náttúrulega en ekkit kannski minnst á aðra frambjóðundur heldur bara kannski einhvern neittn og það er bara aftur og aftur já, hann svo vinsal eða hún er svo vinsal og þessu fólk að trúa og svona ferinn í undirmeðutunduna og fólk áttar sig ekki alveg á því hérna býttu það er verið að blekka núna
já, það er fólk gleymir ofta að segja býttu staldra með einhver orða sem býttu en hvað þýr þetta í raun? Sko? Hvað þýr þetta vinsaldir?
Já
það er ekki því að nýtt, ekki farandi hagsmunni þjóðurinnar eða stjórnmál sko.
Já, já, og svo er það líka það er náttúrulega hlutu fjölmila í þessu að það er jafnvel bara að tala við 3-4 eins og þetta er núna samt fresturinn ekki liðin
já,
en já. Sko nú er þetta já, allavega það er konu sem ég veit Ástís Rán og Helga Þóristóttir það eru algjörlega bara að telja loka nöfnin eða þú veist,
já.
Til þess að ná þessu marki
já.
En þá er bara sko, kemur í næstu fréttatíma neða, bara að tala við sko, já, einhverja fjóra
já,
þeir eru efstir
Já, og hinn er
ekki til
ekki sens, sko. þetta er mjög grimt umhverfi og ég held að þetta snúist einmitt þessar sko, þessa yfirburða athygli kannana sko, sem að fá snýst mikið það sko.
En getum við sagt að þetta sé spilling þegar þetta er gert svona
ég myndi ekki segja sko beint að þetta væri spilling, ekki þetta kannandi, því að þú er svo erfitt að reykja þetta til einhvers, hver byrja ábyrða þessu, og finnur það ekki öðvöld, það er ekki öðvöld að segja maður þarfi vilt að reykja spillingu, það er einhver sem gerir eitthvað, sko þannig að hérna, þessi kerfislega spilling er mjög erfið að eiga við sko sko að við getum sagt sko að eitthvað kerfi samfélag, kostningakerfi hvernig með líðræði fyrir kostningar eiga þjóna almenningi sko og þegar það er misnotað í einhverja þá er það spilling sko en það er erfitt að festa hendur á því hver er að verki og í hvað tilgangi sko.
En höldum okkur aftur við skoðanakönnuna fyrirtækin og tengsl frambjóðanda við slík fyrirtæki
já.
Að nú liggur það fyrir og það er sagt frá því bæði heimildin og DVF að það sé stjórnaforma Gallups hann sín í kostningateimi Katrínar Jakobsdóttur hver á að trúa Gallup núna?
Já,
þeir hafa verið mjög afgerandi út í aðranda kostninga kvöldi fyrir kjördag þá var þeirlega gefið upp tónin svona verður þetta
Já, einmitt er mjög mikilvöld mjög mikilvöld þannig að sko þarna það sem þú varst að gera um dáðan að fara ofin í aðferðarfræðina hjá Gallup og skoða það vel það þyrfti bara að gera það áður menn kannski fullur það með einhver spillingu en það í svona þegar svona hagsmuna áhersla blansa við þá þurfum menn að skoða þessa aðfransfæði mjög vel en sko maður myndi ekki vilja fullur það um það fyrir maður að sjæði það hvað er þeir að gera nákvæmlega sko hvernig fá þetta þessi niðurstöð
en þetta er sko skapa svo mikla tortryggni og líka alltaf þetta gagnvart hinum sem að eiga fá að njóta sannmælis og eru líka í sömu baráttu hvar eru þeir og hvers er þeir að gjald
þeir eiga hérna, þá eiga þá að tryggja þeim jafnræði í bæði aðkomu að fjölmjölum og í raugræðinu og jafna aðstöðu mm. en það er náttúrulega þegar það er búið að ákveða þetta löngu fyrir löngu fyrir þá náttúrulega fáður ekki þennan séns, það er ljóst
Nei, og þá nefnilega þá aftur af fjölmjölunum segi ég hvernig er valið inn í svona umræðu þætti
Já.
Og það sem við erum búin að sjá miskosti núna, það eru bara eiginlega þrír, fjórir sem hafa verið svona ofalegi í skoðanokunum eftir.
Já, það er alltof lítið, með ég var hissa á því hvað er taka strax, fara strax svona grimt í að skera niður þá sem eiga kost á að vera með, sko. Mm. Ég mann sýndist nú... það alltaf, þetta mikið úrvala og góðu fólki, sko.
Já, ekki bafi á já. Því.
Þannig að þetta er mjög snemmt sér að fara að skrifa niður og þetta er náttúrulega valdfjölmjöla, ráðandi fjölmjöla.
Já, já. Alltaf... Við sjáum líka að því að nú erum við að tala meðal annars sem er náttúrulega mjög stórt og mikið mál eða fórsetir á þeirra landsins fyrrum, fer úr embætti og til þess að raunvilega fara að stýra eigin ríkisstjórn, ef svo má segja það. En,
þetta er rosalegt mál að mínum, þetta er bara alveg svakalegt, sko.
Þarna eru hagsmuna árastar.
Alveg gífurlegir hagsmuna árastar og þetta var svo ótal hluti þar sé að hvernig sko hlutverk forsætisráðherra á ábyrg gagnvart þjóðinni, gagnvart samstarfsflokknum, gagnvart eiginflokki, bara strax þar. Hann er að hann skuli í raunverið eigin þágu, í persónuleg þágu, að hann hefur að byrja ábyrg gagnvart öllum þessum aðalum sem ég nefndi, hefur þetta ofanbyrra vald og hann er raunverið hleypur öll í bál og brand bara til þess að hann þessi einstakjaðlum komist í forseta embætti strax þar en síðan eru bara alveg ótal þættir sko í öllu málinu sem að kallast mjög á við ýmsa þætti sem fólk þekkir bara úr viðskiptalífinu úr háskólum þar sé að þú lappir ekki beint sko, þú gegnir ákveðnum embætti ber ákveðna skildur þú lappir ekki hinum við borðið frá ofanbörn starfi yfir í viðskiptalífið þegar það svið var það sama sko, var þetta, þegar þetta var það sama valdsvið sko.
Já, akkurat
þú ert í menntamálum eða þú ert í dómsmálum og þú ert í viðskiptalífinu og þú ferð ekki yfir og ferð bara að vinna hjá banka hinum einu eða þú ert viðskiptalífinu ferð ekki yfir sem bankastjóri skil. Svo þarft alltaf einhvað tímabil já. Minsta og það reglir út allan heim með þetta revolving door eins og að kalla
já,
þetta
já.
Og þetta er svo almennt viðurkennt sko á svo mörgum sko háskólum viðskiptalífinu en þarna fer hún bara yfir og allar að vera forseti gagnvart eigin ríkisstjórnir og þetta finnst mér og finnst mjög mörgum alveg gal sko. Og þetta varða spillingu á mjög margar máta
sko.
Það sé að sko andi og markmið stjórnarskrárinnar eins og held ég við vitum eiginlega nánast öll í dag að þetta er embætti sem á að veita ríkisstjórn aðhald þinginu raunum líka absolutt þingi og ríkisstjórn
og vera ákveðin öryggisventill
vera öryggisventill eins og frægast er orðið
2017.
greinin verður að geta tekið til málskot er rétt að af ýmsum ástæðum margar hérna, áskoranir skilur stangast á við stjórnarskrá lögin sko af ýmsum ástæðum þarf forsetinn að taka málum og hann getur það aldrei ef hann er bara að koma úr ríkisstjórn og hún er nánast svo sama ég var að lesa morgunblaði hérna fram með það og það sagði hann mitt ég tók ég mitt eftir því það sagði hann hérna ég sé ekki betur en það sé innflytunarmál
Já.
Og það sá hann, ég sé ekki betur en það sé sama stefna í gangi þessi
raunir
mín stefna
já, mín stefna, já
og góðan daginn þetta er bara nákvæmlega þess að snýst um það er bara hennar ríkistjórn og hennar stefna er ennþá í gangi
já.
Og allt í læmi það þá getur bara ekki farið hínum ein nei, þessi öryggisvöld, það er ekki hægt.
En þú getur líka, ég með það sko að fjón, búin að vera það lengi forsætisráðherra, búin að undibúa fjölmörg mál og áherslur og ströma og stefnu, sem að hafa verið lagðarinn í ráðuneytinu fyrir aðra ráðherra og annað, og þaðan spretta síðan önnu fruðar, þar sem að hún er búin að leggja blessun sína yfir, er það trúar þetta hún muni til dæmiskjóta því til þjóðarinn?
Ekki séns, og það meiri sér þannig, hún er búin að vinna og stíftu held ég, já ég veit ekki hvernig hún er búin að leggja fram, stjórnarskrárbreytingar,
gerði það fyrir
að já, og það sem að þar sem að hún er að framlengja tímabil fórseta.
Já, upp í sex
ár. Og svo allar hann að fara að labba yfir í embættið.
Já.
Þetta er bara gengur ekki, sko.
Nei.
Þetta er hæglega spilling, sko, misnotkun á valdi.
Já.
Að því þú ferð algjörlega, þú ert að brjóta svo alvarlega gegn stjórnskipun og stjórnarskrá landsins. Mm-hmm.
En ef við, já, einmitt, en það er nú því miður Þorvaldur, þá sér maður það nú í stóru sem smáu og það reyndi nú einmitt á það bara eila núna að við sáum að það var brotið atvinnufrelsi manna með stöðvun hvalveiða með dagsfyrirvara.
Já.
Sá ráðherra bara fer í annar ráðuneyti.
Já, næsta stólti vinstri.
Já, og þá heitir það að hafa axla ábyrgð.
Já.
Menna, hvað segja heimspekingar um þetta?
Já, Bíður Gunnarsson kallaði þetta, snýrin út og svo kallaði þetta axla ábyrgð, held ég. Já, og gerir bara að grína þessu sko, í löndunum í kringum okkur náttúrulega er þetta er svona dæmi það sem er algjörlega skýrt að hérna, menn taka fast á þessu sko. Þegar á þeirra að gera þetta þá víkur hann bara hann víkur náttúrulega bara úr ríkistjórn það skýrar hefðir fyrir þessu í nákvæmlega löndunum sko. Þannig að, og ég held að þjóðin sé mjög óanæð með þetta viti þetta alveg og þetta sé hlutillir með þess að óanjáði með Bjarna og mikill reyði að þetta er ekki axla ábyrgð, þetta er bara, enda er Bjarni orðin forstastróðar núna, sko.
Já. Jú, þetta eru svona, það eru sveflur í þessu.
Og Svandís fór til í það, sko.
Já. En þetta það kemur svona fólki einkennilega fyrir sjónir og er ekki alveg að sjá það svona borði að menn sé að axla ábyrð eins og bara við hvað þá í nágrannlöndunum hérna það, jafnvel að manni finnist þann og gangi
já, stundum finnst mann það gangi
langt að þeir segja hægri vinstri
það gengur á langt sko. Ég held að sé mjög margir samanlega það en náttúrulega það að axla ábyrð síði náttúrulega sko líka bara svona auðmygt og viðurkenningu og það er náttúrulega ekki viðurkenning þegar þú ferð bara í sko frá fjármálaröndir yfir í fórsætisröndir, þetta er bara formlegs eðlis, það er ekki viðurkenning á einu neinu, sko. Nei. Ekki raunverulega sko. Þetta eru lög sem eru brotin, hvort sem er Svandís eða Bjarni eða hver sem það er og þá náttúrulega verður það að hafa einhverjar afleðingar og ábyrði og æstu stjórn landsins sko. Hver annars þar?
Akkurat. Við þurfum að fá auðlýsingar hérna á útvarpi sögu. Góðu gestur hér, Þorvaldur Lóðarsson, heimspekingur sem skrifaði bókina Mögnuðu um spillinguna sem að margup seldist fyrir jól síðisliðin og við erum auðvitað að tala um spillinguna eins og næra byrtast okkur núni í einmitt í aðranda forsetakostninga og svona síðan almennt sem ég ætla að halda frum að tala um við hann hér og eftir.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl aftur, við erum að tala um spillinguna hér á Íslandi og ekki hvað síst í aðranda forsetakostningana eins og við erum að hvetja fólk til að taka vel eftir ákveðnum einkennum og hvernig málin eru sögð og sett fram, hvernig skoðanakannanir eru túlkaðar, hver túlkar þær, er það alltaf sami aðilinn, hverjum tilheyrir hann og vegna hvers og af hverju er ekki rætt við fleiri frambjóðundur, heldur bara kannski einhverja þrjá, fjóra efstu, samkvæmt einhverjum skoðanakönnun og ekki orð við hina. Ég að segja það Þorvaldur Lóðarsson að það hætt á því að aðrir þeir sem komast í þessa lokaumferð, þeir fái eiginlega ekki mikla möguleika á því að tala, koma fram.
Nei, nei, það búið að loka þetta ótrúlega mikið af og nú bera ríkist útvarpi mikla ábyrgð að því að það búið að loka þetta svona snemma af og örfáum kjósundum sko og að minnstakosti þá ég hefði saldið þetta að hafa bara sér umfjöllun sterka þá sem að koma inn núna og hafa fengið sko lítil meðbyr í skoðanugrunum nú þegar en þeir þurfa að bæta þetta upp þess að mismunni sem hefur orðin
það er einmitt það sem því að þarna eru minnstakosti 8 manns sem að hafa náð 1500 mannamarkinu
já.
Og það verist lítið sem ekki tala við það fólk.
Nei, nei það var litla aðdegli og það verður mjög erfist fyrir það að koma að bara sinni persónu og sínum hugmyndum.
Sko, já, já. Hérna. En erum við að horfa upp á það að þetta sé þá einhver öfl og þetta sé svona samantekir ráð að ég segjum svona stærri fjölmiðlar þeir bara taksi saman það verður bara að tala um þetta svona. Hvernig eru stjórnir í þessum fyrirtækum fylgdaveis? Hvað eru hagsmunir viðskiptalífsins og stjórnmálana?
Já.
Það reynir á það.
Já, það sem að tekur náttúrulega eftir er til dæmis svona því ég voru rannsaka spillingur svona mikið er hvernig spillingir eru hjá RÚF sérstaklega hefur sérstaklega verið þökkur niður mjög langan tíma. Og þarna erum við að sjá um Katrín að bjóða sér fram, það sem er mjög áleitna spurningar umspillingu, en við sjáum stjórnmálfræðing og aðra sem eru þarna áleitskjafar, sko, þegja alveg þetta, þá erum menn alltaf að stýra þessari umræðu rosalega mikið.
Já.
Því að, hérna, ég veit bara hreinlega, ég tók við aðlega bæði fyrir hún og eftir hún, sko, sem sögðu mér þessi vinnubröð, sem sagt, á RÚF, var þannig bara í aðdraganda kosninga, eins og við erum alltaf í aðdraganda kosninga núna, þá verður spilling ekki dræð.
Nei, það
var bara þannig.
Já.
Það verður ekki talað þetta, það er svo... Það er svo viðkvæm mál, það er svo erfitt, þetta getur við rópurðu sig. Þetta var bara ræða fjölmiðlamanna á RÚF.
Já.
Og það er náttúrulega, sko, þá erum við að tala um eitthvað mikilvægasta málum fyrir kjósnum sem til er.
Mm-hmm.
En það er bara að taka niður.
Já.
Það er bara ákveð og hver gerir þetta? Það er náttúrulega einhverjum verulega valda miklu menn sem búa til svona einhverja reglu og það gera þetta oft þannig að þeir búa til einhverja reglu en síðan þegar þeim hendar þá bara leysist þessi reglu upp og það búa til nýja reglu.
Já, enginn kallast við hann.
Enginn kallast við hann.
Nei, akkurat. Þetta eru okkar reglu núna.
Já.
Þú veist að eins og maður getur alveg sé fyrir sér að ef þeir hleyp ekki öðrum frambjóðundum að en þessum að þá verði þetta bara einhver andateppu viðtöl daginn fyrir kostningar þar sem að fólk frumlega getur ekki sagt neitt.
Nei,
við þekkjum það alveg bara úr alþingiskostningum.
Já. Og við sjáum að Katrín var ekki með í fyrstu rökraðan, stóru rökraðan sko, og þannig að það myndaðist ekki þessi rökraða því að hún var alltaf búið að hampa henni svo mikið og hennar framboðið það krítist en þá myndaðist ekki rökraða sko, þau voru að tala með einhvern fjárverandi mannski
en það getur verið að henni finnist að ekki henni sambóð þá hún sé að rökraði við aðra samframbjóðum
ég held nefnilega að snúist þetta að það sem þeir hafa RÚF og hefur verið að þeyjum það er það sem hún vil ekki tala sko, vil ekki lendi rökraði því þetta verður erfið rökraði fyrir hana
mun eitthvað reyna á það
það er nefnilega Það er nefnilega hættan eða verður þetta bara eins og þetta hefur verið, eins og þú varst að tala er svona bylgja einhverja skoðanakannana og svo fer bara hver frambjóðandi í einhverja hringferð og tekur á móti lömbum eða hvernig þessum það er
allir konir í lopapeysu
já, allir konir í lopapeysu og það verður engin rökrað og menn sleppa stóru málunum sem þarna eru þessi stóru hagsmunarárustrar og spilling og svo framvegis bara sleppa með þetta fram á síðustu.
Akkurat, stundu. Það er líka annað til dæmis þess að alltaf náttúrulega með hana að hún gengdi þessari ábyrgðastöðu og er bara opinbeð persóna í raun og veru.
Já.
Og þannig er hún, til dæmis, hún er sendi herra hjá hú, völdu, öllu heldur hjá alþjóða heilbrigðismálastofnunni, það er aldrei verið skýrt út akkur hún að því.
Nei.
Hvað er hún að gera en hún fá laun fyrir það og hvert er hlutverk hennar?
Já.
Og síðan er hún hjá völdu ökonomi kvorum.
Já.
Hvað þýðir það fyrir Íslendinga?
Já.
Er hún að framfylgja stefnu þeirra til dæmis?
Já.
Og dengir henni yfir íslensku þjóðina aðeins að þjóðin átti sér á því?
Já,
meni að hún er ekki spurð.
Nei, það er nefnilega máli og þessi leikur snýst náttúrulega ofsalega mikið og maður tók eftir fyrir rauninu snýstum að valdamenn eru bara í drottningaveitölu og stýra umræðinu bara sjálfur sko í sérstökum uppakonum það sem þeir eru með tryggja sér vinsanlegt andrúsloft og engar kritiska spurningar og ég held að hún að alltaf fara langleðina í þá áraðsæðferð, sko, kostningaherferð, sko.
Já.
Ég held að
það
sé
planið. Það er allavega ekki, sko, gefin skýring á fjölmörgum hlutum.
Nei.
Sem er svo áreðandi eins og liggur nú oft fyrir stjórnmálamönnum að fólki finnst þér ekki útskýra ákverju, svona ákvarðanir sínar.
Nei.
Og stöðu.
Já, okkur.
En það er einstaklega áreðandi þegar einhver fyrir forseta framboð til þess að við verðum ekki blegt.
Já, og sérstaklega
það er komin aftur að því hvernig kemst fólk til valda.
Já.
Er það að beita blekkingum eða ekki?
Já, já.
Eða sjónhverfingum?
Já, eða bara hliðra málum þannig að kritiska spurningar er ekki rætt að það er náttúrulega alveg líkil áraðust taktik sko. Og hérna, við getum stöðum blekkingar hún kom og Katrín sem sko, ég skal segja þetta er ekki persónulegt, þetta er ekki flokksbólandi ég hef kosið þessa mannski og þing sko.
Já.
Þannig að það er ekki máli
það
er allt í góla hérna sko sem sagt, hún kemur fram og segir hérna að forsetaembættið sé ópólitískt sem býtu já, við talum um blekkingar sko. Þetta er bara gróf blekking þetta er rampolitískt embætti en þetta er ekki flokkspolitískt embætti það er bara reymunur á en hún segir bara ánskýringa til því þetta er bara ópolitískt embætti og þessna segist hún geta gengt þessu hérna að þó þráttur að vera pólitíkus og hafa þessi miklu völd þetta er nú bara gróflega að blekja þjóðin gegn betri vitund og eitt fullkomlega ég man ekki alveg tilvitnun í Bjarnabenn eldri sko, hann lýsti embættinur sem valdamesta pólitíska embætti Íslands sem veittir einu manni
og sem er kosið með þennum hætt einstakt
já.
Og það er alveg rétt í að það er þetta að fara rauk fyrir því að þetta er það valds í forsetans að hann ákveður til dæmis hver fær umboðið til stjórnarmyndunar og það er nú bara ekkit smá vald
það er ekkit smá ljum vald og sér það þegar Sigmundur Davíð kom til Ólafs og að vildi rjúfa þing og þá sagði bara Ólafur nei þú farið ekki að rúa þín kallum minn. Þetta er ekki smá vald heldur.
Nei, en hins vegar er það mjög kritist, vegnast að það er nú ekki gerst áður í sögunni og var alveg nýmæli að forstin skildi gera þetta.
Já.
Og sömulegst það vegnast að það kemur fram að honum ber að rúa þinga við óskaðir eftir.
Já.
Honum ber að gera það nefnilega.
Já, en þarna kemur að því að við búum við þingræði og þingræði svona æsti fulltrúi þjóðarinnar í hérna og hæsta vald þjóðarinnar fyrir þjóðarinnar sjálfa þá á raumur forsætisráðherra aldrei að geta rofið þing nema, gegn vilja þingsins meir hluti þings þarf alltaf á að vera bakvið og það var raumur raukólos og ég held að menn sé svona almennt að fallast á það að það sé meir hluti þingsins það má engin korki forsætisráðherra nýja nokkur annar rjúfa þing gegn vilja þingsins
nei, út að þingræðinu
já,
en það er samt sem að má nú segja það Þorvaldi, við fyrstum nú að tala þetta það má nú samt aðeins hugsa út í það að það ef að forsætisráðherra ákveður að rjúfa þing þá er það náttúrulega ekki ástæðalaus það nei, er vegnast eitthvað við komum fyrir
já, já,
og þingi verður jafnvel ekki starfhæft fyrir bræðið og ríkistöndin verður ekki starfhæft og hérna
hlýðar á þessu
já,
það var náttúrulega allt í upplöfis
já, en hittir hann að mála það er náttúrulega svolítið sniðið að þegar Ólafur Ragnar náttúrulega ákvaða þetta
já.
Í kjölfar þess hefur maður náttúrulega heyrt að einmitt stjórnmálafræðingar hafa verið að stíga fram já, það er nú komið fordum og ný regla búið að búa til ný reglu það bara búið að breyta þessu
já, já.
Svona í munnmælum
já, já, þetta er mjög
þetta er munnmælarétturinn
og þetta er náttúrulega lögskýringar á valdið sem er alveg geysilega stert og það var alltaf skotan sko, hvernig menn ráðandi lögfræðingar eru að túlka kvótarétt og eignarétt og svo fram þetta er alveg gríðarleg völd fælast í þessu sko. Það er mjög þann með vist, lögskýrandina að búa til reglur
já, já, það er nú heldur betur já. En hins vegar við langar að koma Þorvaldur aðeins inn á að þið verum að tala um hvernig og mesta hættan og spillingu er hvernig menn komast til valda
já.
Og þá erum við komin líka að stjórnmála flokkanum það er gjarnan tala um flokksræði
já.
Og þá skiptir náttúrulega gríðalegu máli
já.
Hvernig einhver verður formaður í flokki
algjörlega.
Og heldur þeirri stöðu
já, já.
Kosin jafnvel aftur og aftur hvernig sér það nú er
já.
Og þá er að spurningin menn segja að þetta er nú líraðslega leikreglu í okkur flokksmenn kjósa sér formann
já.
En það kemur stort en þar
já.
Hvernig er flokksmenn valdir? Er það allir flokksmenn?
Já,
eða
já.
Er það bara einhver hópur sem er valin sem færa að kjósa?
Já, opið, eða opið prófkjör eða hvernig það er?
Já, ekki einu sinni prófkjör. Heldur þetta þegar þetta er á svona stóru flokksþingunum eða landsfundum eða hvað þið kalla þetta?
Já, hverjir fá
kostningarétt?
Já, hverjir fulltrúar?
Eru það almennt allir flokksmenn?
Já, ég skilji.
Þá skulum við tala um líraði. Ef það er takmarkaðar hópur, þá er það orðið hvað?
Já,
handvalið.
Já, já, ég skil gott mig, ég skil gott mig.
Þannig að eru menn alltaf að komast rétt í valda að þú að senda laust í stjórnmálaflokkunum?
Já, sko, þetta er góð spurning. Mér finnst nú bara stórkvæslega dæmi sem við höfum bara núna bara fyrir þessum veginn. Þegar Katrín er að segja sér og allar sér í þetta embætti, hvað í ósköpunum er að gerast þá innan við afgjöð? Hver verður bara allt í einu formaður?
Já.
Og hvert er, hvernig kom Katrín til síns flokks og rætti við hann og baðum leifi til að missa forsetaembættið, skilur. Nei, forsetaráður embættið, skilur.
Þannig að Lási er það ekki bara í blöðunum.
Lási er ekki í blöðunum. Þetta er náttúrulega
Nei, ég veit ekki
það. Nei, hann er kannski en sko þetta er ekki að fara rétt að leið. Þetta er ekki að fara líðræðisleið. Hún var fórgreinilega ekki til flokksmanna og spurði álið er rétt að gera þetta, er allt í lagi, vilji missa forsetaembættið, vilji þennan formann. Þetta er allt, sko, þannig að sérðu þannig að virðist þetta bara að vera í einhverju hrossakaupum, sko, og það er líka ein spillingarhættan sem hún er að bjóða upp á það séu hörmuleg hrossakaup með forseta ráðherra embættið versus forsetan
já.
Þannig að þannig að sjáum við dæmum það þegar sko eðstu valdamenn virðist bara útluta þessu embætti til næsta maður við liðina
já, já.
Og taka meiri háttur ákvarðinir fyrir flokkin og flokks skada vandalega svona allar minnst okkur til formlega og það kemur ekki frá flokknum sjálfum virðist ekki inn í flokkstofnun það kemur bara algjörlega ofanfrá
sko þú talar þetta þá sér maður hagsmunatengsli sem byrtast einmitt í skoðanukönnum það verður að segja okkur það að megin þorri þeirra sem að kjósa Katrínu, ætla sér að kjósa Katrínu þeir komu úr sjálfstæðarsflokki og framsunarflokki hvað er það að segja okkur? Þetta eru samstarfsflokkar í ríkistjórn þeir eru að tryggja áframhaldandi völd í landinu
Akkurat.
Af því það er hún sem hefur umboðið og tryggji þar lenda þeir berði áfram
Akkurat. Og þetta bara þetta æpir allt saman bara hrossa kaup og bakdelda makk valda með þessi menn eru að skipta upp valdinu sem þeir eiga ekki að vera að gera því þetta á að koma frá líðræðinu þetta koma frá fólkinu
Já, já, það er nú kannski það en við erum svona bara Þorvaldur að velta upp svona ýmsu staðreyndu sem við séð núna orðið vitni að
já.
Og hefur nú kannski ekkert með persónuna Katrín að gera
alls ekki,
heldur
alls
ekki. Meira sko embætti sem slíkt já. Úr einn í annað og hvernig síða meðvirknin verður þá já. Búin til rosaleg eftirvænting sem við horfðum á
já.
Og bara eins og hjúk já, heyrðu hún allar, hún er komin
já.
Ég skildi hún segja þetta morgun skildi hún tilkynna morgun
já,
það búið til svona
æðislegt drama
já, kappleikja já, stemning
já,
ætli káir skori
já,
já, og þeir eru búin að skora
já,
já, veist, þetta var daldið þannig þannig að en það sem er náttúrulega alvarlegst fyrir okkur bara sem þjóð og fámenna þjóð
já.
Það er náttúrulega þetta aðgengi að fólki
Já.
Og sérstaklega innan stjórnmála og fjármála geirans
já.
Svo stutt þann á milli
já.
Það er ekki alveg armslengt
Nei, langt frá því og við sjáum það náttúrulega bara vandræðum í kringum bankasýsluna og alltaf þetta er stórkostlegt klúður endalaust og það er varla hægt að skýra svona það sem að virðist á yfirborðinu samskipta klúður sem hefði kaup landsbankans á tryggingafélagi
það
er ekki að skýra það er erfitt að skýra þetta nema það sé svo mikið baktjald
maður
get ekki verið svona sofandi sko.
Þegar þú einmitt nefnir þetta að það var jú skipt bankastjórn
já.
Svo kemur ný bankastjórn
já.
Og hvað?
Já.
Þá eru það alveg allt meira að minna sko hagsmunatengdir aðeinar og fjármála gera hún.
Já, þá eru aldrei gera svo líst í því að þetta væri mjög óvanlegt.
Þetta er alveg hendi.
Já.
Af því að nú á einmitt þegar vera skipistjórnir hjá ríkinu, einu opera, að þá er náttúrulega verið að reyna að koma í veg fyrir hagsmunatengsl, að menn séu ekki, hafa ekki hagsmuna af því fyrir sig persónulega að taka ákvarðanir.
Þannig að það eru komið að hagsmunatengsl mikilvægu aðskilnaðanir, sem við talum í fórsættarbandarinn og fórsættarraðan emniðan líka, viðskiptalífi og stjórnmálum, en það eru svo mikilvægar reglur.
Mm.
Og það, já.
En veistu, sko, að svo sjáum við aftur á móti, jafnvel, þegar við erum að skipa í stöður í nefndarvinnu, að þá er það bara viljir á þeirra sem að ræður öllu. En það er ekki, sko, jafnvel þó eigi að vera yfir það hafið og fleiri flokkar út frá líðræði sjónamið að koma að. Það er bara ráðþyrann sem hefur síðast orðið.
Og það er meira þessu eftir þetta orðið hlutafélaga, þá virðist þetta meira, sko, hérna áður fyrir voru, ok, þetta var mjög flokk pólitísk og menn skipuðu flokka, en þá var líka minni hlutin með fulltrúa.
Já.
En núna er þetta oft þannig bara að í nefni hlutafélaga væðingar og að hafa fyrir ríkisfyrirtæki og annara, þá er þetta oft bara ráðherra skipar allt saman, sko.
Já, já.
Hvað er þá aðhaldi? Hann er alls dagringum bóði. Þetta skipti er að bankasýslan sem skipar þetta, en sko armslengdin þar er orðin verulega ótrúverðu.
Já, en þess að er það nefnilega sko svo áriðandi að mál sé ekki þögguð.
Já,
og þannig að náttúrulega horfum að þess ég segi sérstaklega til já, okkar ríkisfjölmiðils að það verði ekki stóra fréttin þann daginn það sem ekki komið fréttum.
Nei, og það er bara sífellt að gera það sérstaklega varandi viðkvæma mál og spillingu og það sem að hentar erfitt að verðist vera á þeim að ræða við ráðherra og þingmenn. Sko.
Já.
Og það er það sem hefur staðið upp á núna bara finnst manni til þess mjög allt forseta frambúið.
Já, já. En það er náttúrulega að gera bara fyrir svona kjósendur að taka vel eftir þessu þorfandur, að vera fróðlegt að tala við þig
já.
Og þetta er auðvitað umræða sem þarf að eiga sér stað hvort sem fólki líka betur að vera
já.
Og ég endur tek það, þetta við erum ekki að halla á persónuleika Katrínar Jakobsdóttur, heldur stöðu hennar vegna og þessi raunverulega þessar hagsmunatengsla sem blasa við.
Prinsipmál og þetta er bara sko, þetta er svo slemt fordæmi við þurfum að setja einhverja lífsreglu Kant er 300 ára hann, þessi dagar miklar hátíðir og við erum að breyta eftir því sem við viljum að verði regla lífsregla og við viljum ekki væntala, ég held að þjóðun vilja þetta bara alls ekki og þetta passar ekki við stjóðnarskona að gera það reglu að forstis ráðurann labbið hann yfir í forstis þetta embætti.
Nei,
viljum ekki gera þetta
reglum. Nei, menn vilja þetta ávera aðskilið og við erum nú að halda ennþá í þrígreiningu ríkisvalds þó að það sé nú talsið derfitt fyrir störa.
En þetta snýstum það úr ofsalega mikið, valddreifingu og þrískiptinguna.
Alveg rosalega, þessan erum við nú réttarík, ekki?
Já, þessan
erum við réttarík. Þessan erum við stærfi okkur að þig. En við skulum vona að þetta breytist ekki, að þar að segja að það breytist ekki á verri veg og við virkilega fáum að njóta þess að vera með líðræðis fyrirkomulag og þetta far ekki út í eitthvað einræði því að það er handan hotsins og marga þjóðir eru með það í umræðinu núna þessa dagana
gríðarlega vandræði
af því að það er bara þessi sko líðræði á bara undur höggasækja
höggasækja um allan heim, það er alveg rétt algjörlega
það nú það. Þorvaldur Lóðarsson heimspekingur gaman að fá þig, halda fram að skrifa í spillinguna við þökkum þig fyrir á útvarpi sögu fáum þig aftur og Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir Þorsteinn Sigurðsson, tæknimaður verið þér sæl
takk fyrir